You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes, Chapter 3, and then tutuloy tayo sa Psalm 127, verse 1. Magkaroon po tayo ng salitang pagbabasa. Ecclesiastes, Book of Ecclesiastes. Pagitan po yan ng Old Testament, pagitan niya ng Genesis tsaka ng Revelation. Sige po. Ecclesiastes. Proverbs. Okay na? Okay. Okay. Magkaroon pa rin tayo sa salitang pagbabasa. Mga kapatid, isang paalala lang po bilang mananampalataya. Kung kabisado nyo ang cellphone nyo, kabisaduhin nyo yung Bible nyo. Amen? Kabisado nyo yung cellphone nyo, kabisado nyo kung saan nyo pupuntahan sa cellphone nyo. Ako nga, hindi ko pa kabisado hanggang ngayon yung cellphone. Tinuturuan lang ako ng apo ko eh. Lolo, hindi ganyan. Ay, ganun pala. Oo. Pero dapat kabisaduhin natin yung Bible. Kristiyano tayo, mga kapatid. Mananampalataya, anak tayo ng Diyos, dapat kabisado natin ito. Amen? So, Ecclesiastes chapter 3 in verse 1, and then kayo naman sa verse 2. In verse 1, sabi po rito, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. A time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. A time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to rend and a time to sow, a time to keep silence and a time to speak. Sabay-sabay po tayo. Verse 9, begin. What profit hath he that worketh in that wherein he laboreth? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli salamat po sa pagbabasa po ng inyong salita. Salamat, Panginoon, meron po kami inyong salita, meron po kami yung Bible, meron kami yung King James Bible. Nagtuturo po ng katotohanan ng pagkakilala po sa inyo, sa tunay na Diyos, katotohanan sa aming relasyon po sa inyo, katotohanan patungkol po sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, kami naligtas. Salamat, nakapakinig po kami ng inyong salita, kami na born again, Panginoon. O Diyos, salamat po sa inyong mga salita. And pagpalain niyo nga po, O Diyos, sa pangangaral po ng inyong salita ngayong hapong ito. Banal na Espiritu ng Diyos, bigyan niyo po pangunawa ang bawat isa. Huwag niyo ngayon makagawa po ang kalaban sa napakahalagang mensaheng ito na ipinadala, paparating niyo po sa amin ngayong hapong ito. Tulungan niyo po ako, O Diyos, sa pangaral po ng inyong salita. I want to be a blessing. I want to be a help. I want that thy name be glorified tonight. Patawarin din kami, O Diyos, sa aming mga kasalan at pagkukulang. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po'y makakaupo na. But before yung mensahe, nais ko munang umawit, mga kapatid. Ano? Nais ko munang umawit.
Hello. Hello. You. Hello.
Gising.
Today I went back to the place where I used to go. Today I saw the same old crowd I knew before. And they asked me what had happened. I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I try to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. And when I went back to the place where I used to live, my little girl ran and hid behind the door. I said, honey, never fear, you've got a new daddy. Thanks to Calvary, we don't live here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I try to tell her, thanks to Calvary, we don't live here anymore. Thanks to Calvary, I am not the man I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. While the tears run down my face, I try to tell them, thanks to Calvary, I don't come here anymore. Amen. Praise the Lord. Okay.
Salamat ito at salamat pag yung nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Amen? Lalo na sa mga ganitong edad namin, no? May edad na, Brother June, Brother Boy, nakapagpuri ka, praise the Lord. Amen? Okay. Andito po tayo sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. And pag-aaralan po natin ng dito po tayo kumuha ng mensahe. Dito po sa verse 3, sabi rito, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. To build up. So ay pag-usapan natin mga kapatid is about building our family. Kailangan po natin ito sa ngayon, ano, na maraming mga mag-asawa ang lalo na ngayon, ano? By the way, ngayong buwan na ito, tinatawag na Valentine's Day. Pero mga kapatid, Valentine's Day, araw ni Valentino, kaya maraming mag-asawa ang nagse-celebrate ng kanilang pagsasama. Maraming mga young people, ng mga may girlfriend, may boyfriend, merong nagde-date, no? Ayan ang gawain ng salibutan, mga kapatid. Ha? Hindi po tayo naniniwala sa Valentino, sa araw ng Valentino. Kasi, mga kapatid, ang tunay na araw ng mga puso ay araw ng Diyos. Amen. No? Pagka yung pagsasama na yan, kagaya nga ng mga sabi ko nga, marami nagde-date, nagse-celebrate, pero after that, mga ilang buwan lang nakakahiwalay na yung mag-asawa. Andun yung magkasintahan, ganun din. Kasi nga, hindi nakaugnay sa Diyos. Kaya hindi ho tayo naniniwala sa araw ng Valentino. Naniniwala tayo sa araw ng puso sa Diyos. Amen. Nakaugnay sa Diyos. Kaya ang puso na yan, yung araw na yan, ang mga puso na hindi nakaugnay sa Diyos, walang kabuluhan yan. Pag-celebrate na yan, pag-aalalang yan, walang mapupuntahan yan pag-celebrate na yan. Kaya sabi ng Panginoon,
He that loveth not knoweth not God. Sino man ang hindi marunong umibig ay hindi niya kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-ibig.
Amen.
Kaya kung wala ka sa Diyos, mga kapatid, no way na maunawaan mo ang pag-ibig. No way na matutuhan mo ang tunay na pag-ibig kung wala ka sa Diyos.
Kulang na sa paligo yan, mga kapatid.
So ito yun po yung pag-uusapan natin, building our family. And ito pong Book of Ecclesiastes ay sinulat po ito ni King Solomon para sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga unbelievers, hindi lang sa mga believers, para sa lahat. Nagsasabi ito, mga kapatid, kung sino ka, anong klaseng tao ka. Tandaan po natin, mga kapatid, ibig sabihin ng Ecclesiastes ay mangangaral. Sino yung mangangaral? Si King Solomon. Kaya nga, si King Solomon, mga kapatid, ay anak po ni King David. Na lumaki siya, pinalaki siya ng kanyang ama na makadiyos, mamuhay sa Diyos, tinuruan siya. Pero dumating ang time na lumalaki na siya, napariwara ang kanyang buhay dahil sa babae. Tama sa babae. Pero magkaroon siya ng 300 wives and 700 concubines. Kaya ba natin to? Ano, John Paul? Kaya ba yan? 300 wives, 700 concubines. Sabihin, may kabit pa siya. Grabe. Kaya nga, ano nangyari? Napariwara ang buhay. Nagpadala siya sa maraming, sa place. And dumating ang time, mga kapatid, na sumamba na nga siya. E yung mga babaeng yon, yung mga unbelievers na yon, yun nagturo sa kanya, na yun ang nag-influence sa kanya na makalayo siya sa Diyos. Kaya nga, nagturo sa kanya, sumamba sa ibang Diyos. Kaya sumamba na siya sa mga ribulto. Pero salamat naman na hindi nabigyan pa siya ng pagkakataon. Kaya nga, ito'y sulat niya, mga kapatid. Napakaganda na itong paalala niyang ito. Ano? Kasi nangyari sa kanyang buhay. Nung matauhan na siya, alam niya, nasira ang kanyang buhay. Magbalik loob siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, doon sa mga, nasabi niya, no, sa Ecclesiastes chapter 3, kung babasahin po ninyo, mga kapatid, andun yung sinasabi niya, naranasan ko lahat, kayamanan, ang matalino, lahat ng talino, kayamanan, naranasan ko lahat yan. Lahat. Na meron lahat. Sabi mo kung ano meron ang salibutang to, meron ako. Pero ano sabi niya? All is vanity. Walang kabuluhan ang lahat. Bakit? Dadalin lang, dinala lang siya sa masama. Dinaliw lang siya sa Panginoon. Ayan. Salamat, nakabalik pa siya sa Panginoon. Yun nga, yun ang kakulungkot. Pag hindi ka nakabalik, patay ka na. Amen. Kaya nga, binigyan pa siya ng pagkakataon. God is a God of second chance. Kaya nga sabi niya, ano sabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 12, ano paalala niya sa atin? Remember the Creator in the days of thy youth. Alalahanin mo ang Diyos habang bata ka pa, habang malakas ka pa. Huwag mo nang hintayin pa na ang panahon ay huwag mo nang hintayin pa na manghina ka bago ka lumapit sa Panginoon. At ganoon na nangyari. Huwag mo nang hintayin pa na masira ang buhay mo bago ka lumapit sa Panginoon. At ganoon na nangyari sa kanya. Kaya nga ito yung aral na pinapaalam niya sa atin. Kaya nga, sabi niya, remember the Creator in the days of the youth. Kaya nga, ang isang paraan niya pa na para hindi tayo mapalayo sa Panginoon, ano ang sabi niya? The conclusion of the whole matter. This is the conclusion of the whole matter. Ito na yung dapat nating gawin. Sa lahat ng bagay na dapat nating gawin. Ano sabi niya? Fear the Lord and obey
His commandments. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. For God shall bring every work into judgment. Every secret thing, every whether it be good, whether it be evil. Magkaroon ng takot sa Diyos. Bakit? Mga kapatid, ang unbeliever, bakit nila nagagawa? Nung wala pa tayo sa Panginoon, bakit natin nagagawa ang kasalanan? Kasi wala tayong takot sa Diyos. Nagagawa natin ang kasalanan. And even ang maraming mananampalataya, pag nawawala ng takot sa Diyos, nagagawa niya yung kasalanan. Wala na siyang takot sa Diyos eh. At the moment na pumasok na sa iyo, hindi ka marunong takot sa Diyos, then, magagawa mo yung kasalanan. Magagawa mo, dayain ang Panginoon. Amen? Kaya unang-unang pinapangaral, pinapayo na ito, matakot ka sa Diyos. Pero matakot ka sa Diyos, alam mo, nakatingin sa iyo ang Diyos. Matatakot kang gumawa ng kasalanan. Amen? So, andito po si King Solomon, ano, sa iyong mga ngaral. Ah? And pinapangaral niya ang kalagayan ng tao. And dito po sa ating binasa, mga kapatid, ano, sa Ecclesiastes chapter, makikita natin ang pagtukoy ni Solomon sa mga panahon. Sa mga panahon. Kaya sabi sa verse 1, tinagalog ko na ito, mga kapatid. Sabi niya, sa lahat ng bagay ay merong tamang panahon. Sa lahat ng bagay ay merong tamang panahon. At sa bawat panahon ay may layunin kung bakit binigay sa iyo sa panahong yan. Iulitin ko, para mas maganda ito. Sumayang people. Sa lahat ng bagay ay merong tamang panahon. Andiyan ka, nag-aaral ka, mag-aaral ka. Malakas ka, maglingkod ka sa Panginoon. That's ang tamang panahon. Yun na, yun ang, dito tayo dinadala ng mensaheng ito ni payo ni Apostle Paul. Kasi nga ang tao, mga kapatid, ano, and ipinapayo ito ni Solomon, mga kapatid, dahil maraming tao, kasi maraming tao, maraming excuses, maraming dahilan na tanggihan gawin yung mga bagay kahit na yan ay nasa tamang panahon. Tinatanggihan nila. Sabi ng panahon, ito yung tamang panahon, gawin mo yan. Hindi, kasi ganito, ganito. Maraming excuses. At ang nakakalungkot, mga kapatid, kapag ang taong yan ay gusto na niyang gawin ang dapat gawin, ay wala na sa panahon. Kaya nga sa verse 9, ano sabi ron? Ano sabi niya? Anong bagay ng mga ginagawa ng tao sa ngayon na wala ng pakinabang? Isang halimbawa, mga kapatid, madalas, hindi lang nangyayari ito sa atin. Pag may pag inaakay tayo ng mga tao, dalin na manambahan sa church, maraming excuses. Pastor, busy po ako eh. Ano, pastor, pagka nagkaroon na ako ng panahon, sisimba rin ako, makakasama niyo rin ako dyan. Ano? Ayun, magkaroon ng panahon. Naalala ko yung dito, yung sa kanto. Eh, meron dyan eh, na ini-encourage namin mga panambahan, iayaya namin mga panambahan. Pastor, ano, pastor, pagka nagkaroon ako ng panahon, kasi busy, pati nga linggo, mekaniko si Sir, mekaniko, kasi pagka linggo nga, daming trabaho eh. Ano, pastor, pagka may panahon, wala siyang panahon, sa panahon ng Panginoon, pero meron siyang panahon, makikita mo, nagiinuman, inigarilo. Meron siyang panahon sa inuman. Dumating ang time, inatake siya, patay. Nangyari yan, tutay nangyari yan dyan. Ayun na nga eh. Ayun na nga, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi na siya nabigyan ng pagkakataon. Yung iba naman, nagkasakit. Nagkasakit. And gusto na maglingkod sa Panginoon. Pastor, pwede ba akong sumama sa inyo? Gusto kong magsimba. Inatake na. Gusto na lumapit sa Panginoon. Ayun, yun po yung naisip parating sa atin ng mensaheng ito. Kailan siya nagkaroon ng panahon? Yung taong yun na palaging busy sa maraming panahon, busy pero walang panahon sa Panginoon. Kailan siya nagkaroon ng panahon? Nung may mabigat na sakit na siya, malapit na siyang mamatay. Dati, bote yung nahawakan. Pero nung may sakit na siya, Bible. Abuti nga kung Bible eh. Baka rosaryo pa ang dala. Ayun ang masakit eh. Pastor, pag-pray niyo ako. Pag-pray niyo ako. Naalala ko si Brother Dennis. Dala-dala, pinakilala niya ako doon sa pinsan niya. Galing sa abroad. Na bata pa ito. Mga 40s lang. Mga 40s lang yon. And kinalimutan yung family, nag-abroad, kinalimutan, nalulong sa mga bisyo doon, sa nagkaroon pa ng kaso doon sa ibang lugar. Pero nakarating na, buti nga nakabalik pa. Nakabalik si Minnie dito sa Pilipinas. Eh mabuti naman, may asawa niya, mabait pa rin, kinalinga pa rin siya. Pero may sakit na, kasi puro siya bisyo. May sakit na dinala sa ospital. Sa PGS, tinanggihan na ng ospital. Kasi nga, sa atay yata yung sakit nun eh. Ngayon, puntahan namin ni Brother Dennis. Nung makita kami, makita si Brother Dennis, nagpupumilit, tumayo. You know? Brad, upo ka lang, ano? Hindi ka, kaya ko, pastor, kaya ko. Tapos, hanggang sa, hindi pa ako nangangaral ang salita ng Diyos eh. Hindi pa kami nangangaralangin. Umiiyak na. Lalo na nung manalangin. Eh, talagang nagahalo na yung luha at saka yung uhog. Tapos, madalit sabi, mga kapatid, andun yung eagerness niya na makapakinig ng salita ng Diyos. Siguro, nung malakas pa siya, walang baliwala yung salita ng Diyos. Salamat kayo, mga kabata, nandito kayo, nakikinig ng salita ng Diyos. Ha? Andun. Habang sumunod lamang kayo sa aking panalangin. Dakilang Diyos! Lakas ng boses! Gusto meron mga pinasasabay mo, dakilang Diyos. Parang walang seryoso eh. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapalita. Pero ito, iba. Eh, huwag nyo lang hintayin pang mamatay na kayo bago nyo tanggapin ang Panginoon ng buong puso. Amen? Panginoon ko! Mamamatay na siya. Kaya lakas ng panalangin niya eh. Alam niya, may taning na siya eh. After a week, tumanggap sa Panginoon, patay. Sabi sa akin, Brother Dennis. Sabi, Brother Dennis, Pastor, ligtas kaya yun? Ako, Brother Dennis, nakita mo naman yun. Mabuti, binigyan pa siya ng pagkakataon ng Panginoon na mapakinggan niya yung gospel ng Panginoon at makapagsisi siya ng kasalanan, tanggapin niya ang Panginoon. Hindi kagaya rito, wala na pagkakataon. Patay na kagad eh. Ayun, nabigyan pa ng pagkakataon. Sabi ko, brother, ligtas yun. Hindi ba na nakita? Naghahalo na yung uhog tsaka yung luha. Buong puso, tinanggap talaga yun. Kaya ligtas yun. Eh, intindihan niyo mga kapatid. Ligtas yun, no? Eh nga lang, parang sa kuya ko, namatay sa kuya ko. Yung kuya ko namatay. Nagbaril sa sarili. Na-depressed na. Sabi nung anak, Pastor, Uncle, sana kaya ang kaluluwa ng kapat ni Daddy sa langit. Kasi, sa Katoliko mga kapatid, pag nagbaril ka, hindi ka mimisahan ng pare. Sa impyerno na ang punta mo. Wala kang kaligtasan. E ganun, paniniwala ng Katoliko. Sabi,
Uncle, saan kaya ang kaluluwa ni, asa na kaya si Pata Papa?
Sa langit, tumanggap yan sa Panginoon eh. Tumanggap siya sa Panginoon, hindi lang siya namuhay sa Panginoon. Tinanggap niya ang Panginoon, pero walang pananambahan, walang salita ng Diyos. Meron man, napasama natin yon. Pero hindi siya naging aktibo. Wala. Andun pa rin. Alak. Nihilig sa alak yun. Sigarilyo. Pero tinanggap niya. Siya yung, wala siyang bukang bibig sa pamilya niya, lalo na kapag andun ako. Bible study. Oye, lagalak, dito, makinig kayo sa uncle niyo. Kipasto, makinig kayo. Talaga tinanggap niya. Yung nga lang, yung mga kapatid, hindi lang siya namuhay. Tinanggap niya ang Panginoon, pero hindi lang siya namuhay sa Panginoon. Kaya nagawa niya yung bang! Ako niniwala, kung ikaw niniwala, ako niniwala, mga kapatid, kung tunay kang nagtitiwala sa Panginoon, mahirap mong gawin yung ganon. Amen. So, it's time. Huwag mo na hintayin pa na dumating sa iyo yung panghihina, mga kapatid, ano? Bago mo pa, nung malakas ka, yun ang tamang panahon para ka sumalamapit sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Ang kaso, maraming tao, hinihintay pa na manghina sila. Gusto nilang maglingkod. Gusto nilang gawin yung tamang panahon, pero wala ng panahon dahil mahina na sila. Yung pong problema ng tao, gustong gawin yung mga bagay na dapat gawin, ngunit wala na sa panahon. Andun, maraming mag-asawa, sira ang pamilya, gustong ayusin, lumalapit sa Panginoon, wala na eh, sira na eh. Andun, mga kabataan, gustong ayusin, yung gustong ayusin nila ang kanilang buhay. Pero, ayun na nga eh. Pero, mga kapatid, ang Panginoon naman, God is a God of second chance. God is not willing that any should suffer, but that any should come to repentance. Hinihintay niya lang magsisi ka rin. At walang hindi magagawa ang Panginoon. Pero maranasan mo yung consequence. Maranasan mo yung consequence. Kaya marami yung people gustong ayusin ang buhay. May panahon, wala ang Panginoon. Kaya ayun, barkada rito, ganun din sa mga young people. Kaya nga, ano nangyari? 13 years old, 14 years old, nanay na, tatay pa. Ganyan ang nangyayari. Gustong ayusin. Pwede naman, wala namang hindi magagawa ang Panginoon. Pero yung nga nakakalungkot doon eh. Biro mo, 14 years old, 13 years old, ayun nga, misa nahihiya yung iba. Pero hindi ka dapat mahiya. Kung ikaw nagbabalik loob sa Panginoon, wala kang dapat ihaya. Tanggapin mo lang yung kasalanan mo. Aminin mo. Accept it. Bakit? Talaga namang kasala ka eh. And ang Panginoon naman, tumatanggap ng, nagpapatawad ng kasalanan. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us in all our unrighteousness. Kaya niya, ayusin uli ang buhay natin. Iyon nga yung gusto ko iparating mga kapatid. Huwag mo nang hintayin na magulo ang buhay mo bago mo ayusin ang buhay mo. Ngayon pala ayusin mo na. Amen. So, salamat, meron tayong Bible. Meron tayong pananambahan. Natuturuan tayo. Amen? Salamat. Meron tayong church, mga kapatid. Meron tayong salita ng Diyos. Sabi ni Solomon, it's time to build. When the Bible says it's time to build, then the best time to build. Build. Pag sinabi ng Bible, it's time to love, it's time to go soul winning. sila. Pag sinabi ng Bible, it's time to kill. That's the best time to kill. Oh, ba't nang tatanga? Sabi niya, Pastor, di ba sabi ng Bible, sabi ng Bible, thou shall not kill. Sabi ng kapatid ko, tol, halimbawa, kasi nga, ang namalaman niya na ako'y born again na, kasi alam mo, ang believers, ang pananaw nila sa magiging, na nagiging makadiyos, ipaglapit sa Diyos, parabagang pag namumuhay ka sa Diyos, parang hindi ka ganong lalaki. Parang mga pare, kadalasan bading. Mahina. You know? Parang hindi ka makakilos, parang banal na banal. Parang ang lahat ng gagawin mo ay parang dinomero ng kilos mo. Mga pagtingin mo lahat. Sabi, paano to gagawin mo pag pinasok ka ng isang magnanakaw? Pinasok kayo sa loob ng magnanakaw. Pinasok ng magnanakaw yung tahanan niyo. Ako, tol. Diba, sabi ng Bible, thou shall not kill. Kaya ako, tol, ubusin ko yung bala ko sa kanya. Pag pumasok siya sa loob ng bahay, ubusin ko yung bala ko sa kanya. There's a time to kill. There's a time to kill. May tamang, sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Pero sabi rin ng Bible, there's a time to kill. Ang mga sundalo po natin, mga kapatid, yung mga kapulisan, mga kasundaluhan, they are ready to kill. Every time sinasabi sa kanila, sabi nga sa tatay ko, kill, kill, or be killed. As a sundalo, pumatay ka. Dahil kundi ikaw papatayin. Bakit sila nakandang pumatay? Para in protection sa ating bansa. Yung mga sino man yung pumasok sa ating bansa. Kaya nga meron tayong mga heroes ng itong bayani nakipag lumaban. Nandiyan si Andres Bonifacio. Atapang na tao. Meron dyan, nitinig ko sa mga bata. Ano? Atapang na tao. Hindi, atakbo. Putol na tinga. Meron tayong handang lumaban, pagpumapatayan para alang-alang sa inang bayan. Amen. So, that's a time to kill. You know? It's time to kill. Then, it's the best time to kill. Patayin mo na. Patayin mo na yung paninigarilyo mo. Ha? Patayin mo na yung pag-iinom mo. Ha? Patayin mo na yung pagsusugal mo. Yung pagmumura mo. Ha? Yung katamaran mo. Yung kayabangan mo. Pag-irekama mo. Pag-isinungaling mo. Patayin mo na yan. That's the best time na patayin mo sa tamang panahon. Amen? Pag sinabi ng Bible naman, it's time to die. Then it's time to die. Ang buhay po natin, mga kapatid. Yeah. Sabi ng Bible, ang buhay natin ay parang isang singaw na sa daling panahon ay lumilitaw kapag dakay napapawi. Buhay natin, maiksi, kamatayan ay tiyak. Sabi ni Peter, ang buhay natin ay nanatulad niya siya sa andamo at bulaklak, na andamo ay natutuyo, namamatay. Sa isang bulaklak naman, ang bulaklak ay minsan ay mabango. Pero dumarating ang time na ito'y nalalanta. Ano ibig sabihin ni Peter? No? Huwag kang magmamalaki. Ano man ang kalagayan mo sa ngayon, Malakas ka man ngayon, mabango ka man ngayon, maganda ka man ngayon, kilala ka man ngayon, ano man meron ka ngayon, darating ang time, mamamatay ka, malalanta ka. All is vanity, sabi nga ni King Solomon. All is vanity. Kaya nga, anong gagawin? Ngayon, remember the Creator in the days of the youth. Lalanin mo ang Diyos habang balakas pa tayo. Amen? And patay. Wala na tayong magagawa. Matay. Pero salamat naman. May pangako ang Panginoon sa atin sa buhay na walang hanggan. Yung pag-asa natin. Amen? Ayun yung point tatalakayin natin mga kapatid. That's our introduction. Yung pag-usapan natin, panahon ng pagbibuild. Sabi ni Solomon, it's time to build. Then, it's time to build. And a builder, mga kapatid, tandaan natin, is always a busy person. Masipag yan. Yung nagbibuild, masipag yan. No? Dahil ang tamad, walang nabibuild. Tamad nga eh. Wala siya. Ano ibibuild niya? Ano itatayo niya? Anong magagawa niya? Tamad nga eh. Kaya ang taong tamad. Dapat bumunta sa langgam. Hoy, tamad. Sabi ng Bible. Hoy, ikaw tamad. Tignan mo yung langgam. Wala nag-uutos. Pero gumagawa. Ikaw, tinuutos ka na, hindi ka pa rin gumagawa. Sabi ng Bible, ang taong tamad, huwag kumain. So, that's a builder, mga kapatid. Ano? A builder is always a happy person. Masaya siya. Bakit? Meron siya na-accomplish eh. Every time, alam na mga church staff, hindi ako mapakali pag maghapon, walang nagagawa, walang na-accomplish. We need to work. Meron tayong ma-accomplish. Hindi man natin matapos yung gawa, meron tayong ginawa. Yun ang mahalaga nun. Kaya nga walang, sa isang builder, mga kapatid, walang malungkot. Kasi, meron siyang natatapos. Wow, ayan. Bukas, tapos na yan. Konti pa, bukas, tapos na yan. Yung ginagawa dyan sa tapat. ginawa ni Brother Noel, ginagawa nila dyan, pipintura. Di masaya, natatapos. Lalo na bukas, masaya matatapos na. Para may paradahan na tayo, pangkaruman ng clamping, hindi na nadali. Kasi kakahigpitan talaga rito. Halos araw-araw, may clamping. Ilang beses na na-clamping itong kapitbahay natin, Muslim. So, yun po mga kapatid, we need to be a builder. And tandaan din natin ang taong malungkot sa mundong ito. Ang taong malungkot sa mundong ito ay mga taong walang natatapos, walang nabibuild. Maraming nasisimulan, pero walang natatapos. Kaya malungkot. Rather than be a builder, we must be a builder. And it's time to be a builder. And napakarami pong dapat i-build. Ngunit nais kong pag-usapan natin ang una nating dapat i-build. Ano yung dapat nating i-build? Our family. Our home. Amen? Kaya nga, that's the title of message, Building Our Family. Mahalaga po ito. Sabi ng Bible, in the book of Psalm 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Maliban na ang Diyos, sabi niya, kung ang Diyos ay wala niyan sa tahanang yan, walang kabuluhan na nagtayo niyan. Kaya ang tahanang walang Diyos, walang kabuluhan. Hindi masaya yung tahanang yan. God is the builder of our home. God is the builder of our family. Praise the Lord, mga kapatid, kung meron tayong binibuild. Meron tayong binibuild na hanap buhay, meron tayong binibuild na trabaho, may binibuild na mga muscle, may binibuild na bahay. But we must first build our family. Family is the first institution, mga kapatid, built by God. Before the government, before the church. Kaya nga po, yan ang unang-una na gustong sirain ng kalaban. Yung family. Yan ang unang institution na Tinayo ng Panginoon. Andiyan si Adam and Eve. And kaya nga, at yun nga po mga kapatid, ano? Ang nangyayari sa ngayon, sinisira ng kalaban yung masayang, yung family. Ano ginagawa ng kalaban, mga kapatid? Una, sinisira niya yung ano, kasagraduhan ng kasal. In the book of Hebrews chapter 13, ang sabi ng Bible, marriage is honorable. Ano ba sumunod doon? But marriage is honorable. It's sacred, sagrado. May marangal. Tinayo yan ng Diyos, yung kasal. Marangal ang kasal. Hindi dapat matakot na pasukin ang pag-aasawa as long nasa tamang panahon o tamang alinsunod sa sinasabi ng utos ng Diyos. Ano yung pinasok ng kalaban? Ano yung pinanggulo sa kalaban, mga kapatid? In live-in. Yan ang kalakaran sa ngayon. Yan ang kalakaran sa labas. Live-in. Ano ibig sabihin ng kasal? Ng live-in? Nagsasama na, pero hindi kasal. And that's fornication. Yan ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. At yan ang nangyari sa paligid ngayon. Yan ang uso ngayon. Live-in muna tayo para matingnan natin, testing. Para kung di tayo magkasundo talaga, maghiwalay. Kaya marami, isa na, dalawa anak, tatlo anak, nakakahiwalay. Hindi magkasundo. Hindi lang yun. Yung dating, mga bata pa, may gatas pa sa bibig. Umiihi pa sa banig. May kadate na. Saan natin nakikita yan? Sino nagtuturo niyan? TV! Yan ba tinuturo ng Bible? Hindi! Kaya nga, every time sinasabi ko sa mga young people, kung ikaw ay nag-aaral, mag-aaral ka! Huwag kang manligaw! At ikaw naman babae, huwag kang paligaw! Huwag kang padala sa diablo! Isirain niyan ang buhay mo! Pag-aasawa, panliligaw ay nasa tamang panahon. Eh, by the way, kayo nag-aaral, huwag niyo sayangin. Huwag niyo ipagwalang bahala. Bahawa kayo sa magulang niyo. Nagkakanda hirap na para sa trabaho, matususan lang pag-aaral niyo. Tapos biglang darating ka, nanay, ano yun na? Graduate ka na? Siyempre, galing Maynila, ganyan, marami sa probinsya, pinag-aaral, pinadadala pa ng pera. Dito sa Maynila, naka-dormitory pa yan. Ganda ng dormitory. Ah, papadadala ng pera. And then, uuwi ron. Anak, kumusta? Ito, mama. May baby na ako. Wala na. Sira na. So, young people, mga kapatid, kung nag-aaral ka pa lang, mag-aaral ka! Hindi puro ligaw. Panliligaw, yung pag-aasawa na eh. Itatalakayin din natin yan, ano? Preparation for marriage. Maganda yan eh. Ano? Preparation for marriage. Hindi yung bagong bata pa, nadliligaw na. Nagpapaligaw naman yung iba. Hindi pa panahon para gawin mo yan, eh huwag mong gawin. Amen! Ang panliligaw ay ginagawa sa tamang panahon. Ikaw, lalaki, may trabaho ka na. Ikaw, babae, marunong ka na magluto. Hindi mo, mag-aasawa ka na. Hindi ka pa marunong magluto ng itlog. Hindi ka pa marunong magsaing. Kaya. Ang panliligaw ay nakahanda na. Ikaw, may trabaho ka na. Alam mo, secure na yung ano mo. Ikaw, babae, marunong ka na. Maraming trabaho. Hindi mo kasawa ka na, hindi ko mo ba marunong maglinis? Hindi ko pa marunong maglinis ng inigaan mo? Yung lola mo pa naglilinis ng inigaan mo? Uy, lolo! Diba, nasa tamang panahon. Tamang edad, tamang panahon. Tamang edad. Sa babae, sa lalaki, mga 25. Para naman, malakas pa. Para magkaanak agad. Sa babae, pwede hanggang 50, mga kapatid. Pwede naman. Amen. Pwede yan. The devil is after every families. Tandaan natin yan, mga kapatid. The devil wants to destroy our families. Eh, sabi naman ng Bible eh. The thief cometh not but for to steal, to kill, to destroy. Yun na yun eh, ng jamblong sirain ang pamilya. Eh kung di tayo magiging salamat, meron tayong pananambahan, meron tayong church, meron tayong meron tayong salita ng Diyos, nag-protection natin ito laban sa kalaban. Now is the perfect time to build our families. How to build our families? Yung nga po, yung tinalakay natin. Introduction pa pala ngayon, kapatid, kala ko. Ito na ngayon, nandito na tayo. How to build our families, number one. Glorify God in your home. Glorify God in your home. Sabihin, maluwalhati ang Diyos sa tahanan nyo. Kailan ba natuwa ang Diyos sa ating family? Yun ang mga tanong. Yan ang maraming pagkukulang ng maraming family sa ngayon. Naluluwalhati, napag-uusapan ng maraming bagay, napag-uusapan ng mga artista, napag-uusapan yung mga hanap buhay, napag-uusapan ng mga trabaho, ngunit hindi napag-uusapan ng Panginoon. Nakakalungkot naman yun, mga kapatid. Oh, laki ng kinita ako. Oh, ganun ba? Oh, maganda yung hanap buhay natin yan. Tapos na, wala na. Hindi man lang, Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat po, Panginoon. Itong hanap buhay na ito ay binigay niyo sa amin at kumikita po kami. Maganda po ang magandang kita ng hanap. Salamat po, Panginoon. Wala man lang ganun eh. Kala natin tayo magaling eh. No. Without me, sabi na pang, you can do nothing. So, glorify God in your home. Ang lahat ng bagay, tandaan natin mga kapatid, sa Panginoon, wala tayong pag-aari. The Bible says, the word is mine and the fullness thereof. Eh sabi na book of Psalm 116, what shall I render to the Lord to His benefits? Na sabi ni David, ano may susukli ko sa Diyos, sa mga kabutihan na tatamo ko mula sa Kanya? Ano may susukli ko? Mga kapatid, wala talaga tayong may susukli sa Panginoon. Walang bagay tayong may susukli sa Panginoon. Ang may susukli lang natin, yung katapatan natin sa Panginoon. Hindi kayang suklian yan. Oh. Pastor, ito yung malaking tithes ko ha. Para malakas ka sa Panginoon. Hindi corrupt ang Panginoon. Praise the Lord na nakapagbibigay ka ng tithes. Praise the Lord kung nabigyan ka ng napagkakatiwalang sa gawain ng church. Pero mga kapatid, ang kakailangan ng Panginoon, yung katapatan mo. Ano man ang, kaya nga sa atin mga kapatid, lahat tayo ang lingkod ng Diyos. Praise the Lord, salamat tayo nabigyan. It's a great privilege na tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya ano man ang tungkulin mo, maliit man yan. That's a great privilege. Pag malaki mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, sino ka para pagkatiwalaan ng Panginoon? Dati tayong marumi. Pero salamat, naligtas. Binago ng Panginoon. Binago ng Panginoon, naligtas, binago ang buhay. And then, ano? Pinagkatiwalaan pa. Sino ka para pagkatiwalaan? Dati kang lasenggo, dati kang magnanakaw. Pero by God's grace, inayos ng Panginoon yung buhay natin, pagkatiwala. Kaya nga ikaw, nandiyan ka na naglilingkod sa Panginoon, pasalamatan mo ang Panginoon. Maging tapat ka dyan. Ano man ang tungkulin mo sa paggawain ng Panginoon. That's an honor. Marami gusto maglingkod sa Panginoon eh. Pero walang time. Kasi maraming busy. Kaya kung ikaw, maaari sabihin mo, tagalinis lang ako ng church. Ay, napakapalad mo. Naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? And then, how to build our families? Glorify God in your home. Pag-usapan nyo naman. Pasalamat kayo sa Panginoon. Hindi puro artista na lang pinag-uusapan nyo. Ah, isa, puro chismis pa. Pag-chismisan nyo pa yung pastor. Si pastor, oh. Pogi pala. And then number two, praising the Lord in your home. In the book of Psalm, let everything that hath breath praise the Lord. Lahat ng humihinga, pupagpuri sa Panginoon. Eh kung, mga kapatid, kung hindi tayo ginawa, is kaya nga sa, ano sabi natin sa Revelation, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure we are created. Salamat nila lang tayo. Nakita mo magandang creation ng Panginoon. Nasa atin na yon. Gusto nating sumaya ang buhay natin. Gusto mo sumaya? Sumunod ka sa Panginoon. Choose God. Sa mga tatay, sabi rito, praising the Lord in your home. Sa mga tatay, narito yung mga tanong. Napupuri ba ang Diyos sa pangunguna mo? Nakikita ba ang Diyos sa buhay mo? Nakikita ba sa iyo ang pananambahan? Nakikita ba sa iyo ang pananalangin? Para sa mga tatay ito, ha? Makinig kayo, mga tatay. Nakikita ba sa iyo ang pagbabasa ng Bible? Nakikita ba sa iyo ang pagmamahal mo sa asawa at sa mga anak? Narinig ba sa iyo ang salita ng Diyos? Napangunahan mo na ba sa panalangin ng family mo? O baka naman na nakita sa iyo ay alak, sugal, katamaran, sigarilyo, ang nadidinig sa iyo ay pagmumura, kayabangang, galit, inggit, pagreklamo. Tatay, now is the time to build our family. Real man, real father, love Jesus. Amen, salamat, meron tayong Bible. At tinuturoan tayo paano natin i-manage. Paano tayo tatayo na isang, paano natin i-manage, i-care yung ating family. Amen. Sa mga nanay, napupuri ba ang Diyos sa pagiging may bahay mo? Sa mga may asawa, ha? At saka doon sa mga mag-aasawa. Makinig kayo. Nakikita ba ang Diyos sa buhay mo? Nakikita ba sa iyo ang pagpapasakop mo sa iyong asawa? Ang pagpapasakop mo sa ama ng tahanan? Nakikita ba sa iyo ang pagmamahal mo o pag-aasikaso mo sa iyong asawa at mga anak? O baka naman na nakikita sa iyo ang katamaran, pagmumura, pagsusugal at pagkikipag-inuman? Maraming nanay ngayon. Kikipag-inuman? Noon, bata pa kami, wala eh. Pero ngayon, punta ka dyan sa bandang mga Onyx. Mga nanay, nag-iinuman. O? Oh, yung mga tatay, naglalaba. Nakakalungkot mga kapatid, maraming nanay ngayon pabaya sa mga anak. By the way, mga kapatid, may naalala lang ko. Tungkol sa pagpapasakop. Sabi ng Bible, mga kababaihan, wives, submit unto your own husband. Huwag mong sigaw-sigawan yung asawa mong lalaki. Minsan mayroong babae na, ano ba? Ba't yung ngayon ka lang? Sinisigawan. Huwag nga naman, mga kapatid. Lalo iba, baka binabatukan pa eh. Ikaw talaga, tigas ang ulo mo. Binabatukan yung asawa. Ikaw binabatukan. Huwag niyong gagawin yung makatid. Hindi tama yun. Lalo na kung huwag niyong mumurahin. Parang yung kwento na, naikwento ko na dito yun eh. Nadinig nung lalaki na yung kaibigan niya na may asawa rin, minumura ng babae, ng asawang babae. Ikaw, kalbo ka. Ikaw, ganito. wala ka nang ginawa, magaling. Tapos, tahimik lang naman, yung lalaki. Oo. Kinausap ngayon ng kaibigan. Pare, hindi dapat ganyan. Sinisigawan ka ng asawa mo. Dapat ikaw ang tumayo. Ikaw na lalaki, ikaw ang ama ng tahanan, ikaw tumayo dyan. Ikaw dapat mo sigawan sa huwag kang magpapasigaw sa asawa mo. Huwag kang magpa-under sa asawa mo. Sabi ng Bible, wives submit unto your own husband. Ikaw naman, ikaw na lalaki, huwag mong sasaktan yung asawa mong babae. Huwag kang magpapa-under. Ganun ba? Kasi ayoko lang talaga ng gulo eh. Hindi ko sinasagot yung asawa ko eh. Ayoko lang ng gulo. Pero yun naman ang kasabihan ng mga marami. Ayoko lang ng gulo. Pero totoo na talagang kayang-kayanin siya ng asawa niya. Sabi niya, wow, mo ba gawin? Tama, sige, Brad. Hindi na makaka-forma sa akin yung asawa ko niya. Wow. Aba, nadinig niya. Sabi nung lalaki, tigilan mo na ako ha! Nagdidilim na ang paningin ko! Bako, kinabahan siya. Sabi niya, baka mapatay naman ng lalaki yung asawang babae. Tigilan mo na ako! Nagdidilim na ang paningin ko sa'yo! Sinilip niya, baka niya mapatay. Nakita niya, nakapatong yung asawang babae. Sa kanya, sinasakal siya. Sabi niya, nagdidilim na ako, tigilan mo na ako. Hindi yata natawa, Mother Boy. Mga nanay, it's time to build our families. Amen? Isa nga yung nakalungkot, maraming nanay ngayon, pabaya sa mga anak. Sinusunod ang layaw ng mga anak. Walang pakialam anumang oras umuwi yung kanilang anak. Walang pakialam anuman ang suot ng kanilang anak. Walang pakialam saan man pumunta yung kanilang mga anak. Pinapansin din natin yan. Anak, parang hindi yata maganda yung damit mo. Mas maganda yung ganito. Anak, bakit gabi ka na? Kausapin niya, mga kapatid. No? Mga nanay, it's time to build our families. Praise God, glorify God in your home. The Bible says, train up the child. Ano sabi ron? Proverbs 22. Hanggang bata pa sila, train up the child in the way he should go. That when dumating sila na may edad na sila, they will not depart from it. Lumaki man sila, ano itinuro nyo, kayong mga magulang, hindi na makalimutan nyo. Paluin nyo kung kinakailangan. Huwag naman sakalin mo. Ikaw, tigas ng ulo mo. Palo mo sa simento. Huwag naman ganun. Merong mga magulang na ganun eh. Hanggang sa namamatay, napapatay pa nila. Oh, marami pangyayari sa dyaryo. No? Napatay nila yung anak nila. Sinumpok sa simento. Ikaw, tigas ng ulo mo. Boom! Pagpatay. Hindi naman dapat ganun. Paluin sa puwit. Ha! Boom! Nanay ko, napakabait na nanay ko, pero pagka nagkamali kami, oy, sabi siya, oy, pogi, alika rito. Ay, wala pa palang pogi. No? Pero magugulang na yung maraming bata ngayon eh. Naglalagay na ng ano eh. Pero parang hindi ko na nakikita, wala na namamalo ang magulang, ano? Sa puwit, parang wala na. Wala na. Parang wala na eh. Kayang-kayanin na ng mga anak yung mga magulang eh. Sa mga anak, malapit na tayo. Sa mga tatay, natalakay natin, ano? Kung ano yung, paano natin, ano yung tungkulin natin para maluwalhati natin ang Panginoon sa ating tahanan. Sa mga anak, Naluluwahati ba? Napupuri ba ang Diyos sa buhay mo? Nakikita ba ang Diyos sa buhay mo? O baka naman si Robin Padilla o si Aysa Sigera nakikita sa buhay mo? Pinagpipray mo ba tatay at nanay mo? Iba pinagpipray mo. Nabigyan mo na ba ng regalo o mabati man lang ang iyong magulang sa kanilang birthday? Nay, happy birthday po. Nanay ko, pag may birthday, kahit na matanda yun, kahit na amoy suka na, sa noon na lang, ano? Oh. Nasabi mo na ba sa nanay, tatay mo? Nay, I love you. Pa, I love you. Pa, ma, good night. Good night. Nasabi naman mama, good night. Eh, ayan, hapo ko. Good night. Nice. Good night, lolo. Eh, basarap pakinggan. May pray ka na ba? Opo. Maganda pakinggan. I love you, ma. Yakapin mo man lang ng nanay, tatay mo. I love you, ma. Lalo pang may birthday. Love you pa. Hindi, daan-daanan mo na lang. Hindi. Oh, maraming anak yun. Dinadaan-daanan lang eh. Ha? Pag inutusan pa ng mga magulang, nagmamaktol pa. Sandali lang! Ona, ona! Anak, dito ka na! Ona, ona! Ganun maraming kabataan. Huwag niyong gagawin yan. Hindi maganda yan sa magulang niyo. Ha? Mga anak, huwag na mangyari na pantay na ang paa ng mga magulang mo bago mo ipakita pa ang pagmamahal mo sa kanila. Habang buhay pa, pakita mo yung pagmamahal. Huwag yung kailan patay na. Magdala ka man ng magandang, mamahaling bulaklak. O gusto mo, araw-araw pa, punta ka sa cemetery, pakita mo lang pagmamahal mo. Hindi na niya ma-appreciate yan. The dead know not anything. You know, pakita mo, saan mo ipapakita? Ngayon na, habang malakas ka pa, pakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Di maraming mga bata, naalala ko nun. Isang kapatiran na matay yung kapatid niya. Isang kapatiran ito babae. Meron siyang kapatid na babae rin yata o na may anak. Ang mga unbeliever to. Aba, dumating yung anak. Ewan, tapos na yata ako nag-preach na. Umahagulul yung anak. Sabi ko rin sa kapatid. Yaho. Mukhang mahal na mahal ng anak niya itong yung nanay niya. No? Talagang ano, no? At parang lungkot na lungkot yung anak na nawala yung namatay yung nanay niya. Kasi talagang gumagano na eh, oh. Sabi niya, pastor, hindi. Bakit? Ano? Kasi kaya naghihilahon, kaya nagaganyak kung umiyak yan, nagngangayaw. Kasi namatay yung nanay niya na hindi man lang siya nakahingi ng tawad sa nanay niya. Nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang ina na hindi man lang siya, hanggang sa namatay yung nanay niya na hindi man lang niya napuntahan yung nanay niya. Kaya nga, young people, gusto mo isigaw mo pa sa magdala ka pa ng ganito? Magingi, wala na magagawa yan! Hindi na madidinig lang nanay at tatay mo yan! Mahalin mo hanggang bata pa. Hanggang buhay pa. Amen. Mga anak, young people, now is the time to build. Now is the time to build your attitude. Now is the time to love your parents. Habang malakas pa sila, habang buhay pa sila, habang may magagawa pa para sa kanila. Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Honor your father and thy mother. Mga anak, salamat kung nariyan ang iyong mga magulang. Kasakasama mo ang iyong mga magulang. Pero maraming anak, kasakasama nilang magulang, binawalang bahala yung kanilang mga magulang. Maraming anak, lumaki sila, hindi nila kilala yung kanilang tatay. Hindi nila kilala yung kanilang nanay. Nagpupumilit silang hanapin. Mahanapin nila, makilala nila yung tunay na kanilang magulang. Pero ikaw naman, napakapalad mo, kasakasama mo, pero inawalang halaga mo. Huwag niyong mahalin niyang magulang niyo. Ha? Kayong mga kabataan. Ha? Amen! Building our family.